Now you listening Kolaborators.
Halo, ketemu lagi sama aku Vera dan temanku Lila, tapi biasa dipanggil Cici Junko. Ya, kita lagi di mana nih, di Folk ya?
Di Folk
Bar and Kitchen. Baru loh ini guys, jangan lupa buat kesini.
Di mana nih BTW?
Di Jalan Tirto Dipuran, di sebelahnya Mediterania atau di Tujuan ID.
Nah,
satu jalan deh sama itu pokoknya.
Nah, benar banget. Nah, kita di sini lagi nongkrong-nongkrong aja. Karena kalau nongkrong-nongkrong biasa aja kan kayak gabut banget ya, enggak ada produktif-produktifnya. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang permasalahan yang akhir-akhir ini lagi hits banget
ya,
tentang mental illness. Nah, menurutmu, aku mau tanya nih Lil, mental illness itu apa sih?
Mental illness itu kalau spesifiknya nggak tahu ya mental illness itu gimana, tapi yang pasti kan menyangkut tentang kesehatan mentalnya kita gitu. Sebenarnya aku tuh kalau misal mental illness tuh langsung keinget Aukarin, nggak tahu kenapa. Mesti Aukarin, kalau menurutku Aukarin tuh pionirnya orang-orang punya mental illness, sehingga orang-orang bisa speak up tentang mental illness gitu kan. Kalau menurutku sih mental illness tuh hits gara-gara Aukarin, gara-gara itu loh yang dia bilang apa sih nggak ngerti di video YouTube-nya itu, terus orang-orang berlomba-lomba untuk ngomongin tentang mental illness. Jadi spesifiknya tuh aku tuh nggak ngerti juga sih mental illness tuh kayak gimana, karena aku pun bingung aku sebenarnya punya nggak sih mental illness gitu. Aku tuh punya nggak, aku masih bertanya-tanya sebenarnya, karena mungkin kita bakalan tahu kita punya mental illness apa enggak ketika kita ke psikiater, atau kalau kamu punya terapis kayak gitu, itu bakalan tahu pastinya gitu loh. Karena menurutku self diagnose pun salah gitu loh, mendiagnosis diri sendiri pun salah. Takutnya ketika ternyata kamu tuh nggak mental illness, kamu tuh cuma baru stres ringan aja kayak itu, tapi kita nganggap kalau kita mental illness, terus kita terlalu apa ya menghayati mental illness-nya kita gitu kan salah juga. Terus saking menghayatinya kita ikut-ikut orang buat konsum sanak atau tramadol apa-apa kayak gitu, padahal sebenarnya kamu tuh gak butuh kayak gitu. Aku sendiri gak ngerti sih mental illness itu apa, tapi gak tahu juga.
Kayak kadang kan kita liatnya di Google nih, ya ini kayaknya kita tuh sakit batuk deh, dikasihnya obat batuk, ternyata dia tuh sebenarnya panas,
sebenarnya
paracetamol gitu ya. Terus ngomongin tentang mental illness kan kita juga ngomongin tentang depresi ya. Kau pernah nggak sih merasa dirimu tuh kayak depresi banget, kayak merasa ini kayaknya dunia tuh kayak udah nggak adil deh sama aku kayak gitu.
Aku sebenarnya punya kronologi kasus ketika aku merasa depresi banget. Yang pertama itu sekitar bulan apa ya, itu Mei kayaknya, hamin satu mau puasa deh. Apa itu Mbak berarti?
Mei, April, Mei.
Kayaknya pokoknya itulah. Itu di situ aku udah mulai depresi kan. Nah, itu sebenarnya masalahnya tuh sepele sih, cuma masalah akhirnya tuh cuma masalah cowok kayak gitu. Terus habis itu nggak tahu kenapa jadi melankolis banget gitu loh. Pokoknya di situ aku udah ngerasa apa sih kok kayak gini banget. Aku kan orangnya kalau misal, nah ini nggak tahu ya. Kan orangnya kan kalau misal depresi itu mesti deg-degan yang apa ya Mbak, deg-degan yang sakit banget gitu loh. Gak tau kenapa dadaku tuh mesti sakit banget, deg-degan yang cemas, terus merasa insecure atau apapun itu, terus bikin aku kayak apa sih, aku nyebutnya malah kayak self harm gitu loh. Karena aku terus kayak giniin dadaku, apa sih, kayak
menyakiti diri sendiri.
Pokoknya aku gebuk-gebukin dadaku sampai itu tuh nggak kerasa sakit, padahal itu malah justru mempersakit dadaku sendiri. Gak tau kenapa aku kalau misal cemas yang berlebih itu tuh aku mesti kayak gitu, dan itu sakit banget demi apapun. Terus ya nangis mestilah ya. Terus apalagi ya, ya kayak gitu. Aku cuma sebenarnya cuma ngobrol sama teman-temanku, curhat gitu. Tapi aku curhatnya cuma sama 1-2 orang yang menurutku bener-bener paham tentang kayak gitu. Udah kan itu udah mulai stres gitu, aku curhat sama temanku, pokoknya aku bilang masih ada nih chatnya.
Oh, diliatin chatnya dulu ya.
Iya, cuy, dia yang bikin. Nah, nih. Oh, Mei tanggal 6.
Oh, Mei.
Oh, Mei tanggal 6.
Awal Mei.
Terus pokoknya dia terus ngechat aku gitu. WKWK, you just need to rest a little bit, don't get bored to life, bla 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 bla. Terus aku sampai nangis bacanya kayak gitu kan. Karena dia emang baik banget sih sama aku, enggak tahu kenapa. Terus dia bilang, pokoknya jangan sedih terus, pokoknya kamu tuh masih layak untuk hidup gitu loh, kamu berhak untuk hidup. Terus udah kan, terus itu aku ngerasa masih ringan-ringan aja ya. Terus lanjut tanggal 1 Juli kayaknya, tanggal 1 Juli, nah itu di situ yang paling parah. Nggak tahu kenapa aku tuh mikirin, jadi masalahku yang dulu itu kayak aku kumpulkan di hari itu gitu loh.
Jadi kayak bumerang buat kamu sendiri ya.
Langsung kayak ketiban masalah. Sebenarnya ada satu masalah gitu terus, tapi malah aku apa namanya? Kayak malah disiram kayak disiram banyak buat masalah yang dulu-dulu yang sebenarnya itu enggak perlu dipikirin, tapi aku malah pikirin gitu loh. Terus habis itu di situ malam-malam aku nangis, bener-bener nangis. Itu aku depresi banget sih sampai aku di situ udah pamit temanku, aku mau bunuh diri pas di situ. Jangan ditiru ya teman-teman, karena emang kalau menurutku orang bermasalah terus berpikir untuk bunuh diri itu emang apa ya, kayak apa sih, kayak ya normal gitu loh mbak. Karena orang punya masalah kan biasa pikirannya pendek ya, kan terus aku pengen bunuh diri aja, saya menyelesaikan masalah kayak gitu. Terus itu jam 2 malam aku udah ke belakang rumah. Terus aku udah bilang sama temanku, "Ya aku kalau punya salah, maaf ya." Aku bilang kayak tahu udah nangis gitu. Terus dia telepon kayak itu enggak tangkat. Aku cuma nangis aja gitu. Terus sebelah tuh udah ada kater karatan punya bapakku yang biasa buat potongin makan burung gitu loh. Terus kayak aku mau ambil kayak itu kan. Terus aku buka galeri itu loh, akhirnya aku nemu fotonya ibuku. Terus aku nangis, tambah nangis sejadi-jadinya di situ, nangis deg-degan yang sakit banget. Aku nggak tahu aku harus ngapain, karena posisinya udah malam dan temanku yang respon chatku cuma ya dia doang. Terus akhirnya temanku telepon bilang, "Iya, kalau misal kamu bunuh diri, it's okay, kamu mungkin kamu merasa aman, tapi orang lain yang kamu tinggalin itu yang bikin dia beban di hidupmu gitu loh." Terus aku mikir, iya juga sih, tapi di situ kan ya namanya orang masih gelisah gitu. Terus aku cuma diem aja gitu. Terus aku masih pegang HP-ku dengan fotonya ibuku, aku nangis banter banget. Terus aku ke kamar lagi, aku peluk ibuku, terus ya aku masih nangis kayak gitulah. Nggak tahu, di situ yang paling apa ya, paling depresi, paling berat sih kalau menurutku.
Terus responnya ibumu gimana ketika kamu
nggak karena ya mungkin ibuku pikirnya oh paling dia cuma pengen peluk doang kayak gitu loh. Terus tapi sebenarnya karena aku tipenya bukan orang yang suka cerita ke orang tua ketika ada masalah, karena aku nggak mau gitu loh masalahku tuh dikaitkan dengan orang tua. Jadi aku tuh nggak pengen orang tuaku masuk ke dalam masalahku gitu, karena mereka nggak apa ya, mereka nggak berhak deh intinya. Pokoknya itu kalau bisa aku sendiri yang menyelesaikan.
Jadi kamu pengen bertanggung jawab dengan masalahmu sendiri.
Nah,
gitu.
Karena aku nggak pengen, ya aku nggak mau nyusahin orang tua aja sih, karena yang bikin masalah aku kan. Terus akhirnya yaudah, terus aku ngechat sama sahabatku. Di situ keadaanku sakit, bener-bener aku nggak doyan makan, aku nggak mau ngapa-ngapain, dan jatuhnya malah ya panas sih sebenarnya, masih demam ya. Aku ngechat sama sahabatku, aku bilang tolong dong ke rumah, aku baru gini. Akhirnya dia ke rumah beneran, terus aku curhat sebenarnya aku kayak gini. Terus dia langsung pokoknya yaudah sabar aja gini, dia kasih wejangan lah pokoknya sabar aja gini. Nah semenjak itu aku taat beribadah.
Berarti ada hikmahnya ya setelah
iya,
itu.
Sumpah, karena menurutku ibadah itu nggak tahu kenapa aku mikirnya ibadah itu suatu kebutuhan bukan kewajiban, karena kebanyakan orang sekarang dia beribadah ketika dia butuh. Ya sama sih seperti aku, prinsipku seperti itu, ibadah itu suatu kebutuhan.
Jadi ketika kamu nggak butuh kamu nggak
beribadah. Iya iya. Iya aku jujur loh ini, jujur loh ya, terus aku nggak beribadah gitu loh. Terus aku beribadah 5 waktu, pokoknya aku tuh pengen tenang aja gitu loh, aku pengen hidupnya tuh tenang lagi kayak dulu, aku bisa ketawa hihi. Aku pokoknya pengen banget tenang hidupnya. Ya aku beribadah, aku rajin banget tuh, terus apa namanya berdoa aja sih, pokoknya yang terbaik aja. Terus kan itu kan aku masa liburan kuliah tuh, 3 bulan tuh gabut banget kan mesti. So aku rasanya tuh pengen cepet-cepet buat kuliah biar ada aktivitas gitu loh. Nah mulai di situ aku berinisiatif untuk mengikuti perkataan orang-orang, yaitu di mana katanya carilah kegiatan yang bermanfaat, ikuti kegiatan-kegiatan positif. Ya udah, gara-gara aku ikut HIMA jadi aku banyak proker. Nah aku ingin menyibukkan diriku di proker itu gitu. Terus ya banyakin aja sih nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Terus tapi menurutku dengan ikut HIMA tuh udah banyak banget sih kegiatan-kegiatan yang bakal menyibukkan dirimu sendiri gitu loh. Mulai dari pertama itu ada ospek, yang kedua tuh makrab, yang ketiga itu ada semnas, yang terakhir tuh yang eventku yang kemarin di JNM itu konser. Nah itu tuh 1 bulan berturut-turut ada aja acara gitu loh. Nah itu kan satu acara tuh mesti butuh proses yang panjang kan, jadi aku juga ngikutin semua prosesnya itu, jadi lama-kelamaan juga bakalan apa namanya lupa sendiri gitu. Terus tapi kemarin kejadi lagi pas awal September. Nah itu aku di situ kehilangan seseorang, waduh, yang amat sangat saya sayangi, waduh. Itulah pokoknya aku kehilangan seseorang. Nah shock banget kan, nah, itu yeah. Mulai depresi lagi tuh kenapa, aduh rasanya tuh lemes gitu loh, kayak tulangku tuh copot dari sendi-sendinya, waduh alay banget. Tapi aku kurang setuju juga sih misal orang itu dikatain bucin. Nah kalau misalnya emang dia sayang banget gitu, iya. Tapi kan cara orang untuk mengekspresikan bucin kan beda-beda, iya. Ada yang emang ada yang lebay banget, ada yang biasa aja gitu loh. Cara dia mengekspos bucin tuh beda-beda juga kan. Terus jadi setahu stres banget sih sepademnya apapun. Saya shock aja gitu loh. Tahu kenapa sih? Kenapa sih harus kayak gini endingnya? Ya itu, aku tiap hari nangis, seminggu nangis, sampai capek banget, mesti nangis. Sampai aku tuh nggak berani dengerin lagu Pilu Membiru, I Love You Buat I'm Letting Go-nya Pamungkas, Rehat. Terus sementaranya Float itu sama The Marias yang Ruthless, aku nggak berani. Kalau misal aku kedenger itu mesti aku langsung nangis lagi. Sampai sekarang sih masih kayak yang apa sih sengkring-sengkring gitu loh masih rasanya. Kalau dengerin itu tiba-tiba itu keplay kayak gitu tanpa sengaja keplay gitu langsung oh my god fuck. Makanya kemarin pas nonton Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini kan awalnya Rehat toh. Yeah. Oh my god, rasanya ya Tuhan aku nangis itu gara-gara aku keinget masalahku yang kemarin gitu. Gak tau sih, aku masih relate sama lagu-lagu itulah pokoknya. Terus pas stres ini aku mempercayai kepada salah satu teman aku yang menurutku dia expert di bidang kayak gini, maksudnya expert di bidang mental illness, mental health kayak
gini. Nah, kejiwaan ya,
tentang kejiwaan dia expert banget loh. Dia sepantaran sih sama aku. Aku manggilnya dia my therapist karena dia yang ngasih aku wejangan aku harus gimana-gimana gitu loh. Terus akhirnya udah aku cerita-cerita sama dia, aku punya masalah kayak gini-gini, aku harus gimana. Terus udah gak tahu dengan mungkin dengan cerita ke orang itu emang kita ngerasa lebih plong sih, kayak bebannya tuh satu-satu bakalan terkurangi gitu. Tapi ya bener katanya Kale, sabar satu persatu Kale. Wah itu bener banget sih. Kita harus sabar. Terus gimana ya? Ya gitu sih. Mungkin tipe depresinya orang-orang tuh beda-beda. Mungkin banyak orang yang nganggap alah lu cuma masalah kayak gitu aja, kamu sampai kok sampai mau bunuh diri ya. Karena resisten orang-orang itu juga beda-beda gitu loh. Kekebalan orang-orang tuh juga beda-beda gitu loh. Karena aku orangnya Taurus, waduh. Taurus tuh orangnya tuh hatinya kecil banget coy, baperan lagi. Nah itu udah komplit banget lah pokoknya buat merasakan hal-hal yang seperti
ini. Jadi ketika ada permasalahan kecil yang itu bakal kayak apa ya, menyentuh hatimu tuh kayak kerasa banget gitu ya.
Taurus tuh orangnya overthinking banget. Aku tuh cuma masalah kecil aja pun kayak langsung tak buat. Sumpah langsung aku baper banget. Terus aku mendalami menghayati masalah itu sampai-sampai itu menyakiti diriku sendiri gitu loh. Gak tau kenapa Taurus orangnya kayak gitu. Ya udah. Gak tau. Ya gimana, tapi sampai sekarang ya syukurlah udah bebannya udah terkurangi, merasa enakan dengan kamu. Kamu mengenal lebih banyak orang. Ya udahlah itu masalah yang kemarin. Aku sebenarnya awalnya tuh percaya sih sama lirik lagunya dari Kunto Aji yang ini, yang kau takutkan takkan pernah terjadi. Yeah. Awalnya aku mengamini itu. Tapi yang selama ini aku takutkan ternyata emang terjadi gitu. Aku sampai bilang, kurang ajar banget nih, aku udah mengimani lirik lagu itu, tapi ternyata malah iya, kayak gitu. Dan ya ibaratnya aku udah punya anggapan kalau oh aku nggak bakal terjadi kok apa yang aku takutkan, tapi ternyata malah terjadi gitu loh. Dan iya, aku nggak ada prepare untuk hal-hal yang seperti itu, jadinya kan shock banget toh. Terus akhirnya ya itulah sebenarnya kunci dari semuanya itu adalah ketika kamu punya masalah, bagaimana caranya kamu ingin keluar dari masalah itu ataupun melupakan masalah itu, kuncinya itu cuma satu, yaitu kamu menerima. Kamu menerima masalah itu.
Kalau kata orang Jawa itu kita legowo gitu ya, penerimaan.
Suatu misal suatu masalah nih, kamu dihadangkan dengan pernyataan seperti ini, pernyataannya seperti ini, ya udah kamu menerima aja gitu. Ketika kamu sudah bisa menerima, maka step-step selanjutnya untuk loncat dari masalah itu, menghilang dari masalah,
iya
akan mempermudah untuk melangkah ke step selanjutnya gitu. Makanya aku kuncinya yang pertama aku harus menerima dulu kalau kenyataannya tuh seperti itu gitu. Aku harus menerima dulu. Ya syukur aku juga udah bisa menerima. Ya keadaannya emang seperti ini. Karena aku misal aku nggak bisa menerima ya, aku bakal menyakiti diriku sendiri dong, dan mesti depresi itu akan datang lagi. Aku sampai bingung kan sama temanku. Aku sampai tanya sama temanku, ini sebenarnya aku tuh bipolar apa gimana sih? Atau aku cuma mudian akut? Mungkin kamu cuma mudian, tapi akut sih Lil. Kalau bipolar tuh dia pergantian moodnya tuh cepat banget. Tapi kamu tuh masih ada waktu buat gantinya tuh cukup lama gitu loh. Waktu buat ganti moodnya tuh cukup lama. Kalau bipolar tuh bakalan cepet banget. Misal kamu sekarang seneng, dan nanti beberapa detik kemudian kamu langsung udah sedih gitu. Aku takutnya kan seperti itu ya. Misal aku bipolar atau apa, tapi aku anggapnya aku masih mudian akut sih. Makanya kalau misal kamu pengen tahu kamu tuh sebenarnya mengidap penyakit apa, itu mending ke ahlinya deh, ke psikiater ataupun psikolog ataupun ke terapis kayak gitu. Karena biar gak salah gitu loh, takutnya kan kayak misal self-diagnose gitu kan, ya itu salah tangkap, kamu tuh sebenarnya ngapain gitu. Takutnya seperti ini,
salah memberi obat ya, juga ya.
Itu kan nanti dampaknya juga gak bagus kan. Jadi bener sih, ke ahlinya itu bener banget.
Tapi sebenarnya depresi yang kita alami itu karena kita belum menerima masa-masa lalu. Jadi masa-masa lalu itu ternyata masih membekas gitu di hati kita. Terus sebenarnya kayak gitu gak sih yang kamu rasain ketika kamu depresi?
Iya, ya itu. Aku belum bisa menerima permasalahan-permasalahan di masa lalu gitu loh. Ditambah aku orangnya yang overthinking, baperan, hatinya kecil, ya udah. Itu yang bikin aku depresi. Misalnya aku cuma dapat masalah satu aja, tapi ketika dengan satu masalah ini tuh bisa nge-trigger masalah yang lain buat masuk gitu loh. Pokoknya aku malah jadi mikirin yang lain, kayak gitu lah. Langsung mikir yang enggak-enggak, kayak gitu loh.
Terus ini kan akhir-akhir ini banyak ya artis-artis Korea yang akhirnya dia bunuh diri, kayak misal Suli. Nah, sebenarnya apa yang dirasain Suli itu juga kadang kamu ngerasain gitu nggak sih, ketika kamu depresi tapi malah orang-orang tuh kayak seakan-akan, ih apa sih ini cuma kayak gini doang, terus menghujat, dan sosial media yang tidak aware sama kamu dan membuat kamu malah merasa insecure.
Kalau aku pribadi sih, selama aku depresi, aku masih punya lingkungan yang ngedukung aku buat kamu harus hidup. Aku masih punya lingkungan yang seperti itu, dan aku orangnya kan gak edik sosial media. Toh makanya sekarang aku nonaktifkan Instagram, karena itu menurutku emang toxic banget sih. Kalau kata orang, alay banget kamu, kamu aja yang gak bisa mengendalikan dirimu. Tapi apa ya, ya aku udah berusaha untuk tidak edik dengan Instagram, tapi ketika dia ngasih kita apa sih, injeksi-injeksi yang negatif kan, ya kita mana tahu gitu loh. Karena itu kan faktor eksternal ya, kita gak tahu. Makanya mungkin Suli aku juga gak nyalain sih, pas itu gak beruntung aja dia gak punya lingkungan yang ngedukung dia, dan mungkin pengaruh media sosial itu ke dia negatif tuh banyak banget. Terus, tapi selama aku depresi tuh bener-bener lingkunganku sekitar tuh ngedukung gitu. Soal aku nangis ya mereka nanggepin, kenapa gitu. Makanya aku sayang banget sama orang-orang yang masih peduli dengan orang yang sedang down banget. Itu aku bakal sayang banget sama mereka. Terus, emang bener sih kayaknya mengurangi penggunaan sosial media itu ya bagus gitu loh, cara yang efektif buat menghindari kita untuk apa ya, pokoknya biar gak ketrigger depresi. Menurutku sih kayak gitu. Jadi emang pandai-pandai memilih teman itu ya bener gitu. Ya pas kamu depresi tuh kamu bakalan tahu emang teman yang setia sama kamu sama yang enggak tuh bakalan kelihatan banget sih. Dan biasanya orang-orang yang kamu percayai untuk curhat, untuk ngobrol tuh ya biasanya itu sih yang paling bisa ngasih kamu wejangan, menginjeksi kamu untuk pokoknya semangat untuk hidup.
Ya benar, dari beberapa teman-temanku yang cerita pun dia juga merasa bahwa Instagram itu ternyata toksik banget. Yeah. Toksik banget dia, walaupun di situ banyak informasi, tapi kayak merasa ketika kita merasa kita nggak baik-baik aja dengan diri kita dan kita memaksakan untuk melihat tuh Instagram tuh benar-benar toksik sih. Dan emang, kadang kita juga nggak ngerasa, kadang kita merasa kalau kita tuh baik-baik aja, tapi sebenarnya diri kita itu tuh perlu kita banget gitu loh. Ternyata diri kita tuh nggak baik-baik aja, tapi kita merasa baik-baik aja kayak gitu ya. Mungkin itu yang membuat orang-orang depresi itu kadang nggak ngerasa kalau dia diri dia depresi.
Ya bisa jadi seperti itu. Karena secara pribadi sih aku emang belum butuh buat Instagram gitu. Maksudnya aku buat apa sih Instagram tuh? Aku belum menemukan esensi dan Instagram sebenarnya. Oke, mungkin buat explore apa kayak kamu pengen cari apa di Instagram memang ada semua. Tapi untuk saat ini aku belum tahu, belum menemukan esensi aja gitu loh. Aku belum ada apa ya, belum butuh banget. Tapi ketika nanti suatu hari aku butuh untuk membranding diriku sendiri, nah aku baru gunakan Instagram gitu. Aku rasa dengan bermain Twitter pun aku cukup kok. Toh aku di Twitter juga malah nyaman banget. Tapi itu terserah kalian sih, kalian mau main ketika kalian nyamannya di Instagram, ya oke, kalian main Instagram. Ketika kalian nyamannya di Twitter, oke kalian main Twitter. Yang penting, yang jelas apapun sosmednya itu, yang penting kita menggunakan sosmed itu dengan bijak aja sih. Jangan sampai rese, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai merugikan orang lain, itu aja sih.
Dan mungkin juga kesalahan orang-orang, teman-teman terdekat ketika ada orangnya depresi itu, perkataan mereka itu sebenarnya ingin membangun tapi ternyata malah menjatuhkan orang depresi itu sendiri.
Nah, kamu itu bisa jadi
juga nggak sih?
Bisa jadi karena ya itu sebenarnya orang depresi itu dia baru ada di posisi paling terbawah gitu. Kalau ngobrol sama orang depresi itu juga bingung gitu loh. Aku harus gimana ya ngobrolnya, takut dikit-dikit salah, takut aku ngomongnya gini tapi dia nangkepnya gini, malah jadi salah tangkap kan juga bahaya toh. Jadi nah itu sebaiknya ketika depresi ya ke ahlinya, mungkin mereka lebih expert dalam hal yang kayak gitu. Dia tahu kan, dia mesti lebih tahu dia harus bertindak seperti gimana dan bagaimana, dia mestinya tahu. Tapi ya pokoknya kita sebagai teman harusnya peduli banget sih sama teman-teman lain yang lagi down. Mau basa-basi, mau apa, tapi jadi yang penting peduli dulu gitu loh. Itu bisa apa ya, meningkatkan lebih cepat keyakinan dia untuk masih biar tetap hidup itu. Kayaknya lebih apa ya, lebih efektif lah istilahnya. Terus pokoknya ya udah lebih peduli aja sih kalau menurutku sama orang-orang yang depresi kayak gitu. Karena kan ini ada teorinya nih, ada tiga faktor yang bakal mempengaruhi diri kita. Yang pertama itu faktor biologis ya, apa yang kita terima seperti ini, maksudnya secara fisikmu tuh bagaimana gitu loh. Ya udah kita cuma bisa menerima kan. Terus yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal ini ya dari lingkungan sekitarmu, dan dari faktor eksternal ini kan kamu nggak bakal bisa tahu kan gimana, maksudnya faktor eksternal kan unpredictable banget karena dia berasal dari luar. Kamu juga nggak bakal bisa memprediksi bakalan gimana kan. Nah, dan yang bisa kamu otak-atik ini adalah faktor kontrol diri. Jadi di mana kamu bisa kontrol dirimu sendiri untuk berbuat bagaimana seharusnya, sebagaimana seharusnya. Ya itu dari tiga faktor itu yang kamu bisa otak-atik adalah faktor kontrol diri. Jadi emosionalmu tuh di sini diuji gitu loh. Makanya ada usia mental pun di sini juga apa ya? Pokoknya berkaitan banget lah. Pola pikirmu yang dewasa kayak gitu, gimana kamu membuat keputusan. Jadi yang paling penting tuh kontrol dirimu yang bisa kamu otak-atik. Teorinya seperti itu.
Setelah kamu mengalami depresi ini sampai dua kali ya, pertama ketiga
tiga kali. Tiga kali.
Nah, tiga kali ini apa sih yang bisa kamu petik buat pembelajaran kamu?
Yang bisa aku petik, yang bisa aku petik itu yang pertama, jangan terlalu baper. Jadi gini, benar juga sih, sesuatu yang gak bakal mempengaruhi kamu 5 tahun ke depan itu jangan dipikir banget gitu. Itu temanku pernah bilang kayak gitu.
Ya, aku pernah baca juga nih di Twitter
itu
nih.
Tapi emang iya sih, maksudnya yang itu gak bakal mempengaruhi kamu jauh-jauh hari besok, itu gak usah dipikir banget. Jadi masalah sepele ya udah deh, ya udah gitu loh, singkirin kayak gitu. Terus lagi ya, kita harus lebih, yaitu kita harus lebih peduli aja sama teman-teman sekitar gitu. Karena masalah mental kayak gini tuh kalau menurutku sensitif banget sih. Orang-orang gampang jadi malah gampang ke trigger, wah aku punya mental health kayak gitu. Terus aku sekarang sukanya insecure, terus NCT kayak gitu loh. Pokoknya malah lo kok malah pada ke trigger kayak gini sih. Terus ya itu pokoknya ketika ada masalah ya kita harus menerima dulu, menerimanya, mengakuinya, sehingga untuk step selanjutnya untuk melupakan masalah itu biar lebih gampang. Tapi selama aku depresi kayak gini tuh malah banyak pelajaran yang masuk di hari yang bisa aku terima gitu loh. Apalagi yang positif ya, itu banyak banget sih. Aku lebih bisa untuk berpikir dewasa, itu jelas. Aku lebih bisa apa ya, memilih-milih teman yang baik, itu jelas. Dan ya sesuatu tuh mesti ada hikmahnya. Jadi aku menemukan banyak banyak sisi-sisi positif dari aku apa namanya kemarin depresi. Tapi aku nggak berharap depresi lagi biar dapet sisi positif, tuh enggak. Ya udah, kemarin jadi pelajaran aja gitu. Toh aku juga masih pengen apa ya, kalau sampai sekarang keinget aku pengen bunuh diri, misal aku beneran bunuh diri tuh mesti aku mikir aku nggak bakal jadi kayak gini gitu sekarang. Gue juga masih pengen S2, aku masih pengen kerja, hidupku masih panjang cuy gitu. Iya, banyak sih sebenarnya.
Jadi sebenarnya pun juga ketika orang-orang bilang ada peribahasa mulutmu harimaumu, itu bisa membuat seseorang itu malah semakin tertekan dengan depresinya ya?
Ya bisa, jadi apa ya, ya gimana, orang depresi juga gak bisa disalahin juga sih, karena ya mana sih orang mana yang pengen depresi gitu loh. Tapi orang depresi itu yang bisa menolong ya dirinya sendiri dan lingkungan sekitar yang terdekat. Kalau misal depresi, banyak-banyak ibadah aja deh, menurutku itu membantu banget, sumpah itu membantu sekali. Terus itu nilai-nilai spiritualmu pasti akan bertambah. Dan apa ya, nggak tahu, biasa orang depresi itu malah lebih beriman
kayaknya. Kayak gitu ya.
Kalau misalnya nggak depresi lebih bermain.
Iya. Itulah gitu. Kenapa
itulah kenapa pokoknya mesti orang-orang yang punya masalah kayak gitu rasanya pengen sholat terus atau pengen beribadah terus, karena emang ya itu yang memberikan ketenangan di kita itu ya dengan doa-doa itu.
Jadi kayak lagunya Kunto Aji, yang perlu kita rawat itu sebenarnya diri kita sendiri,
yang perlu kita jaga adalah diri kita sendiri. Benar sekali, saya tidak berani juga mendengarkan itu.
Iya. Pesan-pesan kamu buat teman-teman yang sekarang mungkin mengalami depresi, atau untuk teman-teman yang jangan deh, apa ketika kamu itu masih bisa, kamu kalau bisa rawat dirimu sendiri deh biar nggak depresi. Nah, apa sih mungkin sepatah dua patah kata yang bisa kamu kasih tahu ke teman-teman?
Buat teman-teman, ketika kalian merasa depresi, ingat aja deh, kayak masih banyak orang yang lebih menyedihkan dari kita gitu. Itu ada, ketika kalian pengen bunuh diri, pikir dua kali aja dulu. Lihat foto orang tua kita, gimana dia kalau misal kita bunuh diri gitu, benar-benar mau bunuh diri, pasti mereka juga sedih kan. Terus pokoknya semangat aja, kamu masih layak buat hidup, dunia masih membutuhkan kalian. Jangan lupa buat selalu mengikuti hal-hal, kegiatan-kegiatan yang positif, kayak itu ngebantu kita banget buat lupa akan depresinya kita sendiri. Terus benar kata Kunto Aji, yang seharusnya kita jaga adalah dirimu sendiri.
Itu tadi teman-teman, jadi buat kalian yang merasa depresi atau merasa bahwa hidup kalian tuh kok kayak gini ya, kayak keras banget ya, atau diri kalian tuh kayak kenapa ya orang-orang tuh kayaknya baik-baik aja kok aku gak baik-baik aja, jadi kita harus kayak tadi lagunya Kunto Aji, yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga adalah diri kita sendiri. Dan kita jangan apa namanya menduga-duga, kayaknya aku depresi nih, kayaknya aku ini,
jangan self-diagnose.
Ya, self-diagnose dengan kita searching-searching di Google. Nah, karena itu juga gak baik nih ternyata. Itu takut kita salah diagnosa ya, harusnya kita penyakit batuk tapi kita dikasihnya obat untuk sakit
diare.
Kepala atau diare kayak gitu. Nah mungkin itu aja. Nah kita juga sembari ngobrol kayaknya ada suara-suara dari lagu-lagu ini ya yang makin syahdu,
syahdu sekali. Nah,
mungkin itu aja, kita bisa bertemu di lain waktu. Selamat malam.
Thank you for listening. Kolaborators.